Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Du, Karianne, du et veldig julete menneske?
Ja.
Ja?
Definitivt. Jeg begynner med sånn mørk norsk musikk allerede I oktober, sånn for å nærme meg den der julemusikken.
Mørk norsk musikk?
Ja, eller mørk og mørk. Altså, ja, sånn, Ingeborg høst... Bratland og ja. Litt sånn Odd Nordstoga, liksom jeg bygger meg opp.
Nettopp. Mm. Og så piker det på, hva, jeg spør hvilken julesang det, hvor piker det for deg?
Du, det Himmelen I min favn, Carola, den jo 20 år gammel eller noe sånt, men den holder seg fortsatt.
Akkurat.
Mm, nydelig.
Ja. Ja. Gjesten vår I dag, han, jeg fikk anbefalt han. Jeg spurte en gjeng med mennesker om jeg trenger en bra julegjest. Og så var det en som sa, Tore, du må ringe Tore. Tore Pettersson, velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
Du de sier, altså TV-personlighet. Mm. Du dommer I Skal vi danse. Mm. Og jeg har vært med på masse stand-up-komiker, foredragsholder, ja. Sanger.
Ja, synger også.
Ja, ikke sant. Og nå vet jeg hvordan vi skal avslutte denne...
Ja. Nå skal du synge Himmelen I min favn da, Carola.
Ja, for tidlig.
På slutten av sendingen så kan du nok hende at det der. Tenke på noe du kan synge. Du julete.
Jeg julete, ja.
Ja, hva kommer det av? Eller hvordan arter det seg?
Nei, altså, jeg vil jo si at jeg jo så heldig og velsignet med en fin familie. Det jo det starter jo der, ofte da. Så jeg har mye gode minner fra jula. Det var liksom da vi alle var samlet. Det var da vi tente lysene. Mamma og pappa hadde alltid farge og lys på tre. Det synes jeg alle så tacky. Jeg synes det verdens koseligste, fordi det min jul. Og så har jeg ganske stor familie, så vi hadde som juletrefest. Med alle fetter og kusiner og tanter og onkler, og da var vi vel bortimot litt over 100 mennesker som gikk ut juletreet og hadde med mat.
100 mennesker?
Ja, og det var bare så koselig, for jeg, stor familie, og det, alle de minnene der, det der med å se liksom, sneen som laver ned, se sneen som ligger opp, og disse lysene som lager dette her bomullslys, altså jeg veldig sånn, det setter I gang veldig mye sånn følelser for meg som fine, og får meg til å liksom, tenke litt gjennom livet mitt på en eller annen måte, og se at det viktig med de jeg har rundt meg, at det sånn tid. Så har det selvfølgelig endt opp med at jeg bare full hele tiden, på julebord, men I hvert fall tanken der, ideen om å se familien mye oftere, den der.
Ja, nettopp. Jeg tenker ofte, hver desember så tenker jeg, jeg håper jeg finner igjen barnet, ikke sant? Jeg lengter jo tilbake til den barnlige følelsen, ikke sant? Kari Bremnes har en fantastisk sang som heter Desemberbarn. Mm. Hun lengter etter desemberbarnet, når snøen faller, liksom. Har du høres ut som du har den... barnet ditt veldig intakt da.
Ja da, ja. Jeg har faktisk akkurat begynt et sånt lite prosjekt for meg selv, hvor jeg skal begynne å bli glad I meg selv når jeg var barn. Det jo ganske sånn spennende greie. Ja, men det var veldig rart, mye grinning, og jeg snakker mye om mobbing, og det ble sånn rart for meg at plutselig skulle konfrontere han med det, for han vet ikke enda at han skal bli mye mobba. Så det har vært en sånn, det jeg inne I nå da.
Må jeg stoppe deg litt grann. Du skal altså, du forholder deg til det lille barnet som var barn før han ble mobbet, hvor han fortsatt var storøyd pur. Og stolte på verden og livet og sånn.
Og hadde en mamma som syntes at han var akkurat sånn som han skulle være, helt perfekt.
Ja.
Helt akkurat sånn som man skal være, og fikk høre det hele tiden.
Ja.
Og så syntes ikke verden utenfor det, ikke sant? Og det der med at hvem skal man tro på? Og hvordan forteller man en stolt mamma at hun kanskje har tatt feil? Så det det jeg jobber med om dagen, da.
Ja, men hun tok jo ikke feil.
Nei da, og det som var så fint, at jeg var så dum at jeg trodde på hun, og ikke de.
Ja.
Så det fint. Bare, ikke sant? Det det samme som at hvis du får høre at du dum mange ganger, så tror man det. Og hvis du får høre at du akkurat sånn som du skal være mange nok ganger, så tror man på det. Og det det som helt fantastisk. Så
det ligger jo I bunnen der.
Ja, det gjør det.
Han er heldig der.
Mm. Ja, absolutt. Samtidig som vi nok alle, eller vi kan nok ha en hang til å liksom, de der... hvis noen sier til deg at du fantastisk akkurat som du ti ganger, mens en sier til deg at du dum en gang, så har vi en hang til, vi litt sånn borrelås for de her tingene som litt sånn kritiske. Da. Fordi vi sånn evolusjonsmessig, sånn, vi må være litt sånn på vakt, vi må være klare, sånn at vi skal passe på oss selv på en eller annen måte, og da må vi passe oss for nettopp sånne type kommentarer. Så dessverre så sitter de veldig fort og
ja, for det akkurat det blir jo et forsvar. Altså, hvis jeg tror aller styggest om meg selv, så det ingen som kan toppe meg. Da det ingen som kan såre meg.
Ja, og du litt sånn på, du klar på en måte. Hvis noen kommer med sånne type kommentarer, så det, kommer det ikke som en overraskelse, eller det slår deg ikke i bakhodet bakfra. Eller,
ikke sant? Ikke sant?
Det kan ikke fortelle deg noe du ikke vet. Eller,
nettopp.
Men jeg tenker, for der fordelen min med at det var mamma som sa at jeg var perfekt, fordi mamma betyr mye for meg.
Ja.
Og det jo litt det som jeg tenker mye med i forhold til mobbing, også, at man husker bare den mobbingen fra de man ville bli likt av.
Ja.
Det mange som har mobba meg som jeg ikke husker. Jeg hadde ikke noe behov for å ha de i livet mitt, så hvorfor skal jeg tenke på de igjen?
Ja.
Men jeg hadde et behov for å bekrefte litt anerkjennelse av min mor, og hun bekreftet meg på akkurat det, og det har jeg tatt med meg.
Det ligger godt i basen, ligger godt i fundamentet.
Der gjør det, ja. Jeg må ta det opp igjen innimellom, da, og, sånn at jeg husker på det.
Ja.
Men du, så vidt jeg har skjønt, så ble du mobbet fordi du var litt annerledes. Jeg vet også at du veldig for annerledeshet.
Ja, det jeg. Og alle jo annerledes. Jeg pleier å si at vi har skapt en verden som kun for den perfekte, og så har jeg ikke møtt et perfekt menneske enda. Det vil si at alle går rundt og føler at de ikke passer inn. Så tenker jeg, nå må vi begynne å skjønne det, at alle sitter med issues, og de for tjukke, og de ikke pene nok, de ikke flinke nok, alle gjør det. Og det livet man lever på Instagram, det ikke sånn det jeg har jo venner som jeg tenker sånn, at der gjør ikke du noe annet enn å vaske gulvet og gå til frisøren, ikke sant? Fordi at jeg jo ikke innom deres. Og det det vi tror, at alle sitter bare og venter på det neste bildet du skal legge ut. Så pleier jeg å si, men du ikke viktig nok. Vi ser bare, vi stopper bare på scrollinga, når vi går nedover av bildene, så stopper vi kun av det bildet av oss. Vi ser ikke om de har tatt på seg mascara, levestil, eller gredd håret når de tok bilder. Vi litt for opptatt av hvordan andre ser på oss hele tiden. Da.
Ja, men vi veldig selvopptatt.
Ja, vi er det. Vi er veldig tror at alle andre bare sitter og venter, hva skal Ture ha til middag i dag? Hun pleier å legge ut til 4-tida, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, liksom. Fordi, så det ingen som legger merke til hva du gjør der.
Men er dette, tror du, Karianne, er dette vårt samfunn? Eller er dette biologisk eller jeg har lyst til å lede altså jeg tror
du har lyst til å stille et ledende spørsmål
ja. Det ikke sant, og det jeg egentlig lei av liksom der sosiale medier angsten
ja.
Men det jo et veldig godt poeng det Tore har, at vi tror at alle så innmari opptatt av oss, og så det ikke det hele tatt
ja. Det jo en som klokt har sagt at det i en verden der hvor alle har lyst til å bli sett, det ingen igjen til å se.
Ja.
Altså sånn at når vi alle holder på, altså det ikke tvil om at det kulturen vår nå dimensjonert da, for Instagram-vennlige, Snapchat-filter-vennlige, en vennlig virkelighet. Og det gjør jo noe med vår relasjon til hverandre og nærhet. Og,
så egentlig, skal du være skikkelig kul i dag, så du den som ser.
Det jo en fantastisk egenskap, og i hvert fall klare å kombinere det litt. Da.
Ja.
Og det tenker jeg, så jeg har en søster, hun snakket ikke før hun var 19 år, og jeg og mamma skravler jo fælt, så jeg skjønner jo greia. Men,
men mener du fysisk ikke sa et ord?
Ja, hun var veldig stille, satt bare og leste bøker og sa ingenting.
Ja.
Satt inne i sitt eget lille hode. Og da har jeg liksom tenkt at, jo, men hvis noen skal prate, så må noen lytte også.
Ja.
Og jeg nok derfor jeg har det behovet for å reise rundt og holde mine foredrag, fordi at jeg er oppåklatt, jeg har aldri blitt hørt. Så jeg føler at jeg har stått og skreket inn i en vegg, og aldri blitt hørt, så nå står jeg og skriker foran folk, og jeg skriker og skjeller dem ut, altså jeg banner som en bryggeskjæver og gir dem inn. Jeg tenker, nå skal jeg gi dem blod og gør, dette skal nå komme sannheten fram. Og det nok liksom en sånn der, det nok minste guttsyndrom, at jeg skriker, at jeg vil bli hørt, jeg vil at folk skal høre. Og det jo akkurat det samme, vi må begynne å se, vi må begynne å høre mer, da kanskje vi får med oss noe. Tenk om vi kunne fått med oss noe.
Ikke sant? Og, men jeg tenker også at min oppsigelse i NRK var nok et snev av dette at jeg opplevde at jeg heller ikke ble hørt da jeg var liten. Da ble jeg i hvert fall hørt, for å si det sånn.
Men du har altså, du har jo et budskap også da. Ikke sant? Du har jo, fordi det ikke sant? Du har jo noe å fortelle. Du har jo noe substansielt som annerledes enn det veldig Instagram-vennlig da, for å si det på den måten.
Og da har jeg lyst til å gå dit. Fortell oss om mobbingen.
Ja, mobbingen min vel litt sånn rart for meg. Jeg prøver liksom å finne ut hvorfor jeg ble mobba. Jeg har ikke en pappa som har sagt at gutter gråter ikke, og det jeg veldig glad for at han aldri sa. Jeg har aldri vært noe behov for å tøffe meg, eller hoppe ut fra et eller annet tre, eller gjøre sånne ting. Så jeg var ikke en sånn fyr som liksom tok igjen når jeg fikk juling. Og da det jo et lett offer.
Mm.
Og så var jeg jo... Så jeg tror på en måte at mennesker... altså barn som har det bra mobber jo ikke, ikke sant? Så de søker hele tiden etter noe som kan få dem til å komme opp og få litt luft, og de trenger å tråkke på noen for å komme seg opp og få litt luft.
Mm.
Og da var nok jeg et lett offer. Jeg var ganske sånn stille og genert. Jeg var ikke sånn som jeg var nå, på en måte. Men etter hvert så begynte jeg å kle meg rart, og jeg har kommet til I dag at jeg har det der med å bli mobba, og så plutselig har du venner en stund, og så ble du mobba igjen, og så var du inne, og så var du ute. Det orket ikke jeg. Så ved å på en måte kle meg supermerkelig, og farge håret, ha grønne musefletter, og gå med hundebånd og bøffelosko, jeg jo 90-tallsbarn, eller ungdom, gjorde at alle skulle ta meg hele tiden, og det var en lettere
Da tok måte. Du tok kontroll på en eller annen
Jeg tok kontroll over det, og tenkte, nå må jeg passe meg hele tiden. Og jeg har alltid vært en ganske sånn provoserende, jeg husker det var en som sa, jeg homo til meg, og så sa jeg, jeg homo, skal vi være kjærester da? Og det klart, da får man jo, ikke sant, jeg har en sånn kamp I meg hele tiden, som gjør at, og det også fordi at, Når jeg ble mobbet, og skolen ikke gjorde noe, rektor gjorde ingenting, mamma prøvde å gå på skolen og snakke med foreldrene, og de sier, jo, men han så rar. Kan ikke han bare forandre seg? Kan ikke han bare begynne på fotball, da, sånn som alle andre? Kan ikke han bare bli sånn som alle andre? Og I det der forbanna maskineriet som vi driver I samfunnet, da, så hadde jeg en mamma som sa, nei, ikke pakker om du skal bli som alle andre. Ikke søren, du skal aldri forandre deg. For at andre sier det. Du skal alltid være I utvikling, men du skal ikke forandre deg, fordi andre ønsker at du skal være det. Og det klart at da blir man jo en raring, fordi man tør å si fra, man tør å ha en stemme, man tør å, ikke sant, reise seg. Men hvorfor jeg ble mobba? Jeg tror jeg var fordi jeg var et lett offer. Jeg tok ikke igjen. Og det synes jeg... Jeg ser tilbake på at jeg var en sterk gutt, jeg, som klarte å ta imot alt, I stedet for å se på at jeg... At jeg alltid skulle ta igjen hver gang det var noe. Det skal litt ryggrad til å få til det, selv om jeg ville dø og ville flytte og adopteres bort, og I det hele tatt mange, mange ganger så komme til et sted hvor alle var som meg. Så overlevde jeg. Kom jeg jo gjennom det.
Ja, men du sa du gråt mye.
Ja, jeg gjorde det. Jeg gråt kjempemasse, og jeg...
Hvilken alder vi her?
Nei, det fra cirka 4. Klasse var det vel noe jeg, som jeg liksom husker tilbake til. Da. Og det vel 5. nå, så det liksom akkurat over I storskolen da, når det har gått 3 år på skolen.
10 år.
Altså, 10 års alderen, ja. 9-10 års alderen. Og gråte masse. Jeg ville vekk, og jeg skjønte liksom ikke hvorfor jeg skulle ta, så folk skulle banke meg hele tiden og ta meg.
Men du ble banket?
Ja, jeg gjorde det. Det var jo mye fysisk vold I gamle dager. Ja. så det var, jeg husker hele klassen stod og fortalte hvordan en skulle slå meg. Liksom, og det der med å bestevennen min også var med på det. Jeg har sånne minner fra barndommen som ligger igjen I meg da. Men på en eller annen måte så, I hvert fall som voksen så oppdaget jeg jo plutselig at alle de mobberne jeg hadde som betydde noe for meg, som jeg husker godt så det bare en av de som lever I dag og det gjorde at jeg satt meg ned og lærte deres historie, så det litt det foredraget mitt handler om å fortelle deres historie for der var det jo plutselig vold, der var det jo en mor som hadde gått på heroin hele barneskolen og ungdomsskolen for denne lille gutten, ikke sant og, så sinnet mitt ligger ikke at jeg ikke ble tatt vare på, det ligger at de ikke ble tatt vare på, ikke brukt tid på meg jeg hadde det bra, jeg har 2 søstre og mamma og pappa som forteller meg at jeg perfekt,
ja.
Men hvorfor var det ingen som tok tak I deres problemer, hvorfor var det ingen som ryddet opp I deres rot da, livsrot liksom så ja
Akkurat så raseriet ditt går på mobbernes...
Premisser, vi må ta tak I problemene der problemet ligger, ikke drive og ta... Jeg mener at mobbing ikke et problem, det et symptom. Det et symptom på at noe ikke stemmer. Det ingen barn som trygge og som kommer fra trygge omgivelser eller føler seg trygge I seg selv og blir bekreftet, som har behov for å mobbe. Så da må vi begynne å løse problemet der det ligger da.
Ikke sant. Hva tenker du, Karianne?
Nei, jeg ble sittende faktisk litt og tenke på det du fortalte om at du når du gikk I, altså du valgte å bli annerledes. Altså det jo en sånn utrolig god strategi da, fordi mobbing jo mer enn de enkeltstående hendelsene. Det jo tida imellom også, fordi det så uforutsigbart.
Mm.
Man vet liksom aldri når det kommer, hvem kommer det fra, hvor kommer det, når skjer det nå. Så ved å på en måte ta herredømme og kontroll over situasjonen på den måten der, så får man jo en styring med det selv. Mm. Og det må det ligge mye sunn selvhevdelse og selvfølelse I.
Jeg tror det.
Ja.
Når du sier det ligger jo mye imellom, altså alle disse kveldene man sitter alene på rommet sitt, og lure på hvorfor. Hva det for galt med meg? Altså, at man det vokser jo der også.
Absolutt.
Men jeg tenker også at hvis man da hadde gjort som de på skolen sa, kan du ikke prøve å være som de andre? Da jo risikoen den at man mister seg selv helt.
Mm.
Altså at man løper bare og prøver bare å tilfredsstille alle andres behov. Da blir man til slutt usynlig.
Det mye løping. For det mange folk som vil forskjellige ting med ditt liv.
Ja, det akkurat det. Ikke sant?
Så og mamma sier alltid, vær deg selv, alle andre tatt. Og det synes jeg veldig fint. Det beste å være seg og sin greie på en måte. Men jeg ser, for jeg har jo flere andre rundt meg som har vært mye mobbet. Jeg kommer fra et sted hvor det har vært mye mobbing. Og en av de hadde en mamma, helt fantastisk dame, men hun prøvde å kle opp datteren sin I riktig klær, hun var flinkest I alle fagene på skolen, hun hadde alltid kul frisyre, og så sier hun, bare vi forandrer deg nok, så liker de deg sikkert. Mm. Og jeg ser jo at hun har jo ikke vært ute av lærligheten sin på 3 år, det på en måte forskjellen på meg og henne, at hun fikk beskjed hver dag, hun, at mobbingen var din skyld.
Ja.
Det var din skyld, bare du forandrer deg nok, og det er, jeg kan ikke få sagt det mange noen ganger hvor viktig det at foreldre bygger opp liksom barnets verdi og sier at det er aldri din skyld, det er de som har et behov for å ha noen å tråkke på da. Jeg synes det så immer viktig. Jeg tror derfor jeg står oppreist I dag, fordi jeg aldri fikk beskjed om at det var min skyld. Og det var ikke dem skyld heller, men det var deres usikkerhet. Og jeg litt sånn, hvordan kan barn lære seg å ta gode valg hvis foreldrene aldri har tatt noen?
Mm.
De har ikke lært å ta gode valg, så vi må begynne der, og det aldri for sent.
Mm.
Men du jo som sagt da velsignet med, du velsignet med en heia-gjeng I familien din, og det jo ikke alle som har det heller.
Nei.
Men jeg hadde liksom vaskedama på skolen som jeg fikk lov å sitte inne hos hvert eneste friminutt.
Mm. Oh, ja.
Så, og hun snakket aldri om mobbing med meg, jeg fikk lov å bli med henne hjem, hun bodde rett ved siden av skolen, så var jeg der til alle hadde gått hjem.
Men hun så da, hun skjønte
hva som
skjedde.
Hun så meg og hva som skjedde, og at det var bedre for meg å sitte der, selv om de røyka sånn 60 rødprins hvert eneste friminutt, for det var jo den tiden hvor det var lov på skolen, men så var det et sunnere på en måte miljø for meg da, enn å være ute I skolegården, hvor de fant nye måter å terrorisere barn på hver eneste dag, ikke sant?
Med
at de tok steiner inn I snøbanen, tok vann på, så de ble til is, ventet de 2 friminutt før de begynte å kaste de. Så jeg har jo hatt, men jeg har hatt flere heia folk. Voksne folk kan også heie, det ikke alltid mamma, liksom. Det betyr like mye bekreftelse trenger man fra noen man bryr seg om, eller noen man vil skal like deg.
Mm.
Det liksom så, og der tenker jeg, hvem bedre enn læreren din, liksom, som kan si at jo, men jeg vet at du bra.
Mm.
Liksom det å kunne få den beskjeden, jeg vet at du kjempebra, så uansett hva de gjør med deg, så må du, og der tror jeg lærere nå som har så mye rapporter, det så mye dritt, jeg har lærervenner som sier det jeg har minst tid til på skolen, det jo vært sammen med elevene, så tenker jeg, der må vi gjøre om på noe, fordi at det der har muligheten til å sette seg ned og se, og det handler ikke om å gi de terapitimer, eller å sette seg ned og se de for alt de gjør, og for gudet, det handler om at bare, jeg vet at du bra nok, jeg har troa på deg, for da får man plutselig en sånn kick til å ta tak I Ta tak I ting da.
Egentlig så jo det veldig mye viktigere enn å sørge for at man får gode karakterer I geometri.
Mm.
Ikke sant? Og jeg tørser ofte mye med det da, fordi jeg var så dårlig I matte.
Mm.
Og det klart, jeg brukte mye av tiden min på skolen til å finne ut hvordan jeg skulle komme meg fra klasserommet til gymsalen uten å få bank. Så jeg hadde jo ikke tid I huet mitt, da var det ikke plass til å begynne å lære matte. Mm. Så det var jo helt uviktig for meg.
Mm.
Men nå blir jeg 40 år neste år.
Mm.
Og så oppdager jeg at jeg aldri brukte brøk til noen ting, og da ble jeg jævlig forbannet, liksom, fordi så mye vi brukte på den brøken, jeg skjønte aldri hva det skulle brukes til, jeg har aldri kommet I en setting hvor noen har sagt, Tore, kan du løse denne brøken? Nei. Jeg blir flyforbannet, liksom, fordi de fortalte meg at dette det viktigste I verden, og jeg jo mye på ungdomsskole og prater, og det sitter jenter og gutter I gangen og griner for en femmer på barne på ungdomsskole, jeg bare, det ingen som kommer til å nevne den.
Nei.
Tenk om ikke du visste hvor lite viktig det var.
Ja, ikke sant. Ja.
Ikke sant. Tenker, når du skal at barneskolen og ungdomsskolen skjønner at de ikke driver med en utdannelse.
Mm.
Det ikke en utdannelse å gå på barneskolen og ungdomsskolen. Det en måte å lære grunnleggende ting for at man skal klare seg I livet. Om du kommer ut med det, at du har det helt ok inni deg, du har lært å mestre litt ting I livet ditt, og så kan du grunnleggende matematikk, norsk, litt naturfag som kan være litt artig.
Litt historie og litt samfunn.
Du har først og fremst lært å bli et menneske.
Samarbeid.
Det dannelse. Og nå driver de altså, og jeg synes liksom de holder på med mattetimene, så de skal bli revisorer alle sammen, små drittungene liksom, jeg bare, nei, det ikke det de skal da. Det rart de mobber? Det rart verden bare går av hektene? Vi skjønner jo ingenting lenger, for vi får vite at alt like viktig hele tiden, altså. Det er så feil informasjon som det kan forbli, synes jeg da.
Ja.
Jeg enig, jeg blir helt utmattet når jeg ser de der jeg ser noen legger ut på Facebook og sånn, sånne der lekse, disse leksene.
Kompetansemål, og, som det heter.
Jeg blir utslitt på å se på det.
Ja, og så det litt, for det rart det der, men for gutta faller jo litt ut. Mm. Og det jeg liksom har merket meg at gutta blir plutselig skikkelig gode, og det ikke sånn tøysematte heller, det kjempevanskelig, litt sånn ingeniørmatte nesten, når de begynner på håndverk. For da skjønner de plutselig hva det skal brukes til. Jeg skjønte prosentregningen, jeg fant at jeg ikke på 35%. Så det jo liksom et eller annet med at hvis jeg hadde bare satt det inn I et system som jeg kunne bruke det til, så kanskje jeg hadde skjønt hva det var til, men jeg vet fortsatt ikke hva brøk brukes til, jeg har ingen anelse. Jeg vet at det brukes på sånn dataingeniørting, for det var den som sa til meg, jeg har ingen anelse. Men liksom, og det det samme, jeg tenker det så mange fag, historie da, hva skal vi pugge historie for? Det sitter og pugger historie, helt tullet, du må jo forstå historien. I det øyeblikket du forstår historien, så kan du bruke den til noe. Og, I dag så, og jeg var sånn som pugga.
Årstall når døde den kongen.
Ikke sant? Og bare masse middelmodige menn som har slått seg opp igjennom. Og så var jeg ferdig med eksamen eller prøven, og tenkte jeg, altså derlig skal jeg aldri tenke på dette igjen. Vi kan jo ikke ha sykepleier og leger og advokater som sånn som meg, som bare pugger seg fram til prøven, og så tenker jeg skal aldri tenke på dette igjen. Hvertfall hvis det legen din, det greit at
Vi trenger sykepleiere og leger og advokater som vet hvor hjertet deres hen.
Ja. Mm. Og som hadde sekser I emosjonell I det emosjonelle, I empati tenk å ha sekser I empati på skolen det en karakter du skal ta med deg og legge fram på alle jobbintervjuene dine
Det skal sies da at de, nå, de har vel noe sånn, de har lagt inn nettopp mer av det her med livsmestring inn I skolen, og det tror jeg veldig fornuftig vei å gå.
Altså, Men hvem skal undervise I det, tenker jeg? Jeg har jo møtt lærere som blir banket hjemme, og mann som drikker og drikker selv, og overgrep I barndom, og skal de begynne å lære unge mennesker livsmestring? Hele livet dem er jo et rot. Vi må jo først sørge for at lærerne selv på et emosjonelt nivå hvor de kan møte barn, og se barn og ikke bare strides I disse enger her. Jeg ser jo det der, nå må vi begynne å behandle lærestaben som en klasse. Som en klasse det også. Og så må vi ta problemene akkurat sånn som vi tar når man I en klasse, at man skal kunne lære å samarbeide. For jeg merker det med en gang jeg kommer inn på en skole, at her det dårlig ledelse. Her det dårlig stemning. Og da sitter elevene og helt stive. Og de livredde, for det ingenting som funker når ikke toppen funker, ikke sant? Så det liksom fint, kjempefint med livsmestring. Men det var Marco El Safadi fortalte om en rektor som hadde sagt, jeg føler at jeg har fått beskjed om å komme meg til månen innen 2020, uten at jeg har fått noen midler til å gjøre det, og jeg har ikke fått noen tegning på hvordan du lager en rakett. Lykke til! Sånn ser de på det faget. Det burde jo vært en, to lærere som hadde dette faget, og som kunne legge dette inn I alle fagene. Og så burde jo lærerne selvfølgelig også gå jevnlig I, om ikke terapi, så I hvert fall debrief for å jobbe gjennom sine traumer, så de kan klare å se barn.
Og så det et lite paradoks der, som litt utfordrende, som jeg tenker på, det det at hvis du skal, ikke sant, når man legger inn livsmestring som et fag I fagplanen, så blir det igjen kompetansemål som blir knyttet til det faget, som om det noe...
Du skikkelig dårlig emosjonelt. Ja. Jeg strøk emosjonell intelligens. Det så morsomt.
Ja, det liksom noe man skal mestre det også, altså som om livet til enhver tid skal være noe vi skal mestre.
Men det jo streberne som styrer hele samfunnet vårt, ikke sant? Og det det som veldig trist, at de som gode I ting som kan måles, for det det noen mennesker veldig sånn opptatt av det, at alt som kan måles bra. Og da skyver man automatisk alle de som ikke måler, sånn som meg da, som bare en person som lever og prøver på en måte å gjøre gode ting og leve I nu og ikke komme ved dødsleie mitt og tenke at livet var det som skjedde mens jeg holdt på med noe annet, altså at det skal være I de tingene jeg gjør da. Det kan ikke de heller lære av oss, men når du liksom fra øverste hold statsministeren liksom får beskjed om at det å ha styr på livet sitt ikke verdt noen ting, det må kunne vises på et papir, da sliter vi da, det jo vanskelig det.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ukas tilbud og spar. Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Ja, jeg har bare lyst til å gå litt tilbake til denne mobbingen. Fordi jeg tenkte på det da du fortalte om altså, harde snøballer og banka. Og, ikke sant? Og så har jeg bare lyst til å også nevne denne det jo også, jenter tror jeg har en mye mer subtil form for mobbing. som kan gjøre akkurat like stor skade, og som mye verre å se for omverden. Jeg bare tenker på, jeg husker jo det fra da jeg var liten, at jeg hadde en jente I klassen som tok med alle jentene inn på do for å snakke om hvor jævlig jeg var. Mm-hmm. Og det var tegnet en gris på pulten min da jeg kom tilbake etter å ha vært syk. Ikke sant? Sånne, mm-hmm. som, og jeg fortalte det jo aldri til noen. Mm. Og det så vanskelig å verge seg mot. Da. Mm-hmm. Eller mobbing jo vanskelig å verge seg mot, uansett. Mm-hmm. Liksom. Mm-hmm. Men jeg skulle bare ønske at Ja, jeg skulle ønske at verden var sånn som Tore beskrev den.
Jo, men det jo, jeg sier liksom at jeg ble kalt flaggstang, for jeg var høy da. Mm. Og jeg hadde en nydelig lærer I førskolen, veldig godt konsept, hvor du skal øve på å gå på skole før du faktisk skal inn I skolen. Mm. Det litt politisk, men det irriterer meg så forbannet at seksåringer skal lære seg matte og norsk. Mm. Men der hadde jeg en lærer som sa, Tore, du som så høy, kan ikke du hente den boka som ligger på hylla der borte? Tore, du som så høy, kan ikke du? Ja. Og da følte jeg at det var min superkraft.
Mm. Ja.
Og det var, liksom, det var så tidlig at det var før verden fortalte meg at hvis du har noe som annerledes, så skal du tas, ikke sant? Så, mm. så og det der med å... Og at jeg I dag, hvis noen kaller meg flaggstang, så sier jeg takk. liksom, og sjekk disse legger, liksom. Mm. At jeg har blitt voksen, og det at jeg har lært meg at jeg bare kan himle med øynene.
Mm.
Og si sånn... ok, hvor ligger ditt problem liksom? Det ligger jo I at jeg har en god base I livet mitt av en trygghet I meg.
Mm.
Og det jo et sånt jag etter selvtillit nå. Og det ordet der liker jeg ikke, hvertfall sånn som jeg definerer det da. For selvtillit handler om hva andre syns om deg hele tiden.
Mm.
Tenk om vi liksom kunne bygge opp liksom den basen av verdi I bunnen til hvert enkelt menneske og si bare fordi du født så har du verdi.
Mm.
Og at vi kunne gått litt utenfor at vi kunne, jeg tror det vanskelig, for når du barn så vil du bare like som man enklere I hodet og man ikke utviklet på en måte til å kunne liksom ta det, men litt.
Mm.
Litt grann sånn at når du ser den grisen så tenker du bare sånn, ok,
ja.
What are you seven, liksom, ja. Og så sier det, ja, det jeg. men at man kan, liksom, ja, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å stå på morgenen hvis jeg ikke kan tro at det går an å forbedre verden vi lever I dag. Det er eneste grunn til at jeg har blod som går I årene mine og puster med lungene, at jeg tror at det kan bli bedre, at jeg, men det handler om en holdningsforandring, det handler ikke om å jobbe med enkeltsaker og mobbing, det handler om hvordan ser elevene, hvordan ser barn og voksne hele verden, på en måte.
Ja, ikke sant? Fordi det du sier nå om jo nettopp det her med, ikke sant? Det så mye fokus på selvtillit, altså det jo gjerne de tingene som man gjør, altså prestasjoner og om man flink til noe, men selvfølelse, selvverdi jo noe helt annet, ikke sant? Det jo å si jeg og vite hvem jeg mener da, det å si ja når jeg mener ja og nei når det nok, det å vite hva jeg, sånn forholdsvis hva jeg føler og kjenner til enhver tid, og tenke at bare fordi jeg eksisterer så jeg et ok menneske på en måte.
Jeg født fordi jeg skal være her.
Ja,
Man må aldri tillate seg selv å tro at man har mindre verdi enn et annet menneske, men aldri heller mer. Så det jo noe med bare at du den verdien, den har du. Og jeg tror det lettere å reise seg hvis noen påminner deg litt om det innimellom. Jeg pleier alltid å si at man har en konto som helt full av verdi når man blir født, og den kontoen kan aldri tømmes. Så hvis man klarer å se for seg den kontoen når man skal gjøre ting som vanskelig. Og jeg får jo melding fra folk som sier jeg har blitt uføretrygd, jeg føler at livet mitt har ingen verdi. Takk for at du fortalte meg om den kontoen. Og det litt sånn fint, jeg liker det, at de bare, nå skal jeg søren meg, jeg kan snu mitt liv, på en måte, men selvtillit, for jeg sier litt så, når jeg går på scenen og de klapper, så får jeg masse selvtillit, ikke sant, og så er det noen som sender meg et stykke blikk I himmelen med øya, det skjer jo hele tiden, så får jeg litt dårlig selvtillit, og så er det noen som ler igjen, da jeg opp igjen, og så sier jeg, det veldig lite jeg kan gjøre for å kontrollere det, og det at vi lærer unge mennesker at det går med konstant god selvtillit, det kanskje den største folkesykdommen for unge mennesker, fordi de streber etter noe det umulig å nå.
Ja,
det
jo
kjempefallet, det rart, det deprimerte.
I den streben der, så kan de også komme til å skade hverandre. Fordi det blir så viktig å være perfekt og ha god selvtillit at du ikke enser menneskene rundt deg liksom.
Pluss at det blir jo ekstra vanskelig I ungdomsårene, fordi de har jo faktisk gjort studier på dette hvor de har forsøkt å måle selvfølelse og ser at når vi kommer I ungdomsårene som på sånn generelt sånn befolkningsnivå snitt, så synker vi alle litt. Altså det en periode som vanskelig. Vi litt skjørere da, vi lurer litt på vår egen identitet. Hvem jeg, og liker de andre meg, og jeg ok? Så det jo en fase av livet også som spesielt krevende når det gjelder det å skape seg sin egen verdi da. Og hvor man blir veldig opptatt og og prisgitt på en måte de omgivelsene man litt. Mm. Og det derfor for eksempel sånn, man bør sette et fokus på det på skoler som en sånn systematisk, altså hvordan skal denne skolen være? Mm. Med gjeng med ungdommer, hvordan skal vi oppføre oss overfor hverandre? Hvordan skal vi være? Hvordan skal vi si hei på morgenen? Skal vi være hyggelig med, det, med alle? Altså ha det raust? Altså det vet vi jo forebygger mot mobbing, mm. hvis man klarer å skape et sånt.
Og det rart, for det alltid, det, for meg, så, det liksom, det ofte en person. Skolen trenger bare en sånn ressursperson, mm. som setter veldig fokus på det og sier, nei, jeg godtar ikke det. Alle elevene skal si hei når vi står opp om morgenen, eller når vi kommer på skolen om morgenen. Vi skal ha en hyggelig prat før vi setter igjen undervisning, bare for det noe som har skjedd som vi kan ta tak i. Altså, det ofte den ene ressurspersonen som skal til da, for å skape det gode miljøet. Og det klart at når det går ut også den andre veien, så når det en person som lager livet surt for alle, fordi de sliter med sitt syn på seg og siden tilværelse, så ødelegger det så immari. Mm. Og da blir miljøet dårlig. Jeg tenker vi har ikke råd til å miste en hel skole med dårlig energi. Det mange tusen elever på noen av disse skolene. Mm. Ikke sant? Og noen skoler, tenker jeg sånn, så prissitter det at dere har den ene læreren som bare gjør ting bra, men fysøren, det er mange ungdommer som går ut fra videregående. Og jeg tenker at skolen frem til videregående ferdig skal lære dem alle yrkene du kan bli. Mm. Ikke sant? Det skal, og jeg tenker, du må gjerne sette meg i sånn dårligste i matteklasse hvis du deler klassen i tre, men da vil jeg ha det i dramaklassen og musikklassen og historie som jeg var god i også, for jeg vil også få lov å skinne. Mm. Og i hvert fall i de vanskelige situasjonene der hvor man blir veldig sånn i spørsmål om hvem man er, så er det jo litt som hvilket miljø du kommer inn i og merker på videregående skole forskjellen på den gjeng på en måte elev og de som går musikklinja for eksempel, eller de som går tegneform og ferdig, så en helt annen. Det som å møte jevnaldrende. De snakker annerledes, de har en helt annen trygghet fordi de har kjempet litt da, de har valgt å gå og turt å gå en annen vei det bør jo være det foreldrene håper at barna skal gjøre da, finne
sin vei og sin ro men du Tore, eller egentlig til dere begge jeg har lyst til å gå litt tilbake til jul da
ja, for det ble jo ikke så mye jul dette var nei, jo noe sånn koselig julekrat
det var det nei, det ikke noe å beklage, for jeg ville dit også
ja,
men nå skal vi begynne med jul og slutte med jul
ja.
Som sagt så vet jeg at det jo mange og kanskje spesielt mange av våre lyttere faktisk som synes jula litt vond og tung og vanskelig. Mm. Og jeg har bare lyst til å høre litt med dere om hva, ikke sant, hvis man alene, for eksempel, eller hvis man i en familie, men føler seg alene, som kan være veldig så vondt.
Ja.
Gi oss noen gode innspill, råd, tanker, ideer.
Jeg ser, det har jo vært så veldig pågang med de som har lyst til å være sammen med de som ikke har noen å være sammen med. Så det nesten flere folk som vil være frivillige enn de som kommer på selve middagen. Så tenker jeg, det en ok unnskyldning for å slippe å si at jeg egentlig skulle vært besøkende, men så vil jeg, har jeg på en måte, jeg klarer ikke helt å se meg selv i den rollen. Så jeg tenker jo at man burde aldri si nei til de som vil jobbe, fordi jeg tipper at de gjør det fordi de vil vekk fra noe annet. Da.
Ja.
Fetteren min nå faktisk driver noe som heter Eiksetra i Lier, der hvor jeg kommer fra. Nydelig sted med dyr og en sånn gammel gård. Han har åpnet opp nå, han og damen hans, for 40 mennesker som skal komme inn og få julemiddag og en liten gave, og han har fått inn musiker og gjør noe ut av det. Og jeg vet at London, som en sånn institusjon av en homseklubb i Oslo, de har hatt åpent julaften med julemiddag for de som ønsker,
akkurat.
Fra 1979. Og det synes jeg så vakkert og så fint. Og så det et eller annet med den setningen, mange ensomme, som litt sånn rar for meg, som ikke jeg får helt til å stemme, at det så mange, og ensomme mange, det jo liksom to motsatte ord. Så jeg tenker at der jeg opptatt av, for det masse liksom jeg også skulle ønske var annerledes, men da må jeg gjøre det selv. Jeg må skape min tradisjon. Jeg vet at noen har hatt vanskelig jul, jeg vet at det vanskelig tid å komme inn i, men skap noe nytt da. Fordi at det aldri for sent å starte en tradisjon. Jeg sier sånn, når det tredje året, det tradisjon. Det liksom, ja. Så hvis jeg har gjort det mer enn tre ganger, da det plutselig noe vi må gjøre hvert eneste år. Og jeg tenker liksom, i går bakte jeg pepperkaker sammen med min manager. Jeg viser egentlig at vi har jobbet økonomi. Det var kjedeligste vi vet om begge to. Og så hadde jeg med en flaske rødvin bare for å være snill. Den måtte vi jo selvfølgelig åpne. Og så sa jeg, ha med pepperkaker, ja. Hun bare har det med pepperkaker. Så det var sånn plutselig ting som jeg tenkte sånn, det skal søren meg bli en tradisjon. Dette var skikkelig koselig. Satt på julemusikk og tøysa og tulla. Og det ble verdens styggeste pepperkaker, for det jo helt umulig å lage fine ting. De der bildene på pakkene til de der melisgreiene og sånne bare tøys, altså, for det det, ja, ja,
det Jen, det ikke så viktig at det perfekt.
Det ikke det, altså. Og når vi tok bilder av hele greia til slutt, liksom, og de lå samlet, så så det helt fantastisk. Jeg fikk skikkelig julestemning av det, og jeg så de var der lukta i rommet. Så jeg tenker, skap litt nye tradisjoner, og våg liksom å strekke ut en hand.
Og julestemningen skal ikke nødvendigvis være et perfekt bilde på Instagram. Det kan Nei. Være de rare bareste ting som gir julestemning.
Og det handler ikke om at du må, at en tradisjon det du alltid har gjort. Hvis du forbinder jul med alkohol, for eksempel, så ville jeg arrangert en alkoholfri jul når jeg ble voksen. Og sagt at her det ingen som skal drikke. Vi kan drikke i morgen, kan drikke i går, men akkurat den dagen her så orker ikke jeg fulle folk. Og invitere inn de som enige i den tanken, og så kan man skape en ny jul, for det mange som sitter og håper på at noen andre gjør det, tør å være den som inviterte inn og sier, jeg ensom, jeg vil ikke sitte alene i jula, kan ikke vi bare samle en gjeng på 20 stykker, og så spiller vi spill, fordi det gjorde aldri jeg når jeg var liten, fordi det var for mye greier i min familie til det. Ja, det høres jo i hvert fall vidunderlig ut, men jeg tenker at det i hvert fall en tanke som jeg lurer på, kanskje begynne å drodle litt på, det går an å lage noe nytt.
Ja, ikke sant? Fordi for nettopp det du snakker om der, det gjelder jo spesielt for voksne, ikke sant? Det liksom noe med å tenke at man har et valg. Jeg kan styre dette selv. Og hvis man barn eller ungdom og i en familie, så kan det kjennes ut som valgmulighetene kanskje litt færre. Men da det noe med å tenke at dette kan bli annerledes. Jeg kan få det bedre. Det finnes mennesker der ute det går an å ta kontakt med.
Og tenke at hvis man ikke selv, alene. Nei, ja, men ja, ikke sant? Og tenke at jeg føler meg ensom, det betyr ikke at jeg den eneste i verden som gjør det. Altså, det ikke sant? Og igjen, så det noe med at det bildet vi blir presentert for på Facebook og Instagram og sånn, det ikke nødvendigvis helt sant.
Nei, det ikke det. Folk legger ikke ut mensen trusa sier runkepapir, sier jeg. Det liksom, det real life, liksom. Den holder de for seg selv, og så legger de ut de fine bildene, og det må man innimellom. Man burde hatt det på kjøleskap eller et eller annet sted man ofte, og bare si sånn, Instagram stemmer ikke. Det ikke sånn det alle klør seg rumpa, alle piller nese og alle tisser i dusjen, så det liksom man må
og alle gråter, og alle føler seg teite innimellom, og alle føler seg litt mindre innimellom.
Ja, og alle har mistet noen. Altså, alle har vi sorg. Alle har vi kanskje tap, og alt dette blir liksom en sånn forstørrelsesglass i jula, fordi det ligger der, og så blir det litt forstørret opp. Så vi på en måte i samme båt, alle sammen, selv om det kanskje litt sånn forskjellige erfaringer, da. Så er det sånn at dette her allmennmenneskelig.
Sissel Gran sa så fint, hun hadde sagt til et par, de furta så fælt, og så sier de, er ikke det fint da? Du furter jo bare over de du glad i, kan du ikke se på det som noe positivt?
Ja.
Og det har jeg tatt litt med meg, det synes jeg koselig. Men så sa hun noe som var enda viktigere der, men du må ikke furte for lenge.
Nei.
For da taper du fighten, da kan den andre plutselig få lov til å bli sur på deg, nå har du ført deg lenge nok, nå har du dratt den for langt da. Og jeg tenker det litt med liv også, det greit, og det er synd på deg hvis voksne mennesker har gjort eller ikke gitt deg de tingene du skulle få når du vokste opp, men du må passe på ikke førte for lenge. På et tidspunkt så det ditt liv, og det bare du som kan snu det, du kan gå til alle psykologer i verden, men det til slutt du som må gjøre arbeidet. Så ta et tak og prøv å snu litt og litt.
Litt og litt. Og det er noe med at bare man endrer kursen 2 grader, så ender man jo et helt annet sted. Det også viktig å tenke på.
Det veldig, ikke trenger ikke sant? Jeg ser på meg sånn hekletråd med mange løkker på, Så sier jeg, hvis jeg har 20 problemer, og så løser jeg plutselig en av dem, så det sånn, hvis du plutselig går på do, og så har du satt fast strikketråden i skoen, eller i tøffelen, og så løsner hele greia. Det ikke sånn at hvert enkelt problem behøver å jobbes med, hvis du løser opp i Oprah, for å være skikkelig homo på slutten her nå. Så det finnes 2 typer problemer, de du kan få gjort noe med, og de du ikke kan få gjort noe med. Gjør noe med de du kan få gjort noe med, så løser de andre seg selv. Og det jeg et bevis på. Sånn har jeg levd, og siden hun sa det, så man skal ha sine forbilder, og i hvert fall når de sier smarte ting, så kan man si, ja, men det var bare Oprah, men akkurat der tror jeg hun har helt rett.
Veldig bra. Du, Tore, du satte oss jo på en idé til å begynne med her, eller jeg, var vel jeg som sa at du også synger. Kan du synge en litt julesang? Kan du? Er det lov å be om?
Ja, bare en kort den da, for det skal jo ikke være så lange greier det her.
Nei.
Jeg har selvfølgelig ikke tenkt på det hele tatt, hva jeg skulle synge.
Nei.
Men jeg kan ta en strofe kanskje bare, holder det? min den som jag får julestemningen då. Ska vi se. Och detta var ukomfortabelt. Livet startar där komfortzonen slutar
ja.
Inte så.
Jo, du säger så.
Chestnut roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimo. Everybody knows some turkey and some mistletoe. Makes the yuletime. Nu ska jag plötsligt lägga mer text. Men det var lite.
Vi måste ta
slut. I glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his sleigh. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really knows how to fly. And so I'm offering this simple phrase for kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
God jul och tusen tack för att du kom Tore Pettersson.
Väldigt koselig att få komma hit. Tack så där.
God jul och tusen tack för sång.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekkos Legat.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du urte eller trøffelmarinert indrefyll av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.